demand a people's vote. We demand.
Sestdienas gājienu dalībnieki pieprasīja tautas balsojumu par Brexita gala vienošanos, nesot plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā mēs gribam atpakaļ savu valsti un pajautājiet man vēlreiz. Gājiens noslēdzās parlamenta laukumā pie Westminsteras, kur sapulcējušos uzrunāja gan dažādu politisko spēku pārstāvji, gan pilsoniski aktīvisti, gan slavenības. Gājiena rīkotāji teica, ka šī būs līdz šim lielākā, skaļākā un svarīgākā šāda veida demonstrācija. Saskaņā ar viņa teikto mītiņā piedalījās vismaz 670 tūkstoši cilvēku. Policija norādīja, ka tai nav aprēķina par cilvēku skaitu. Gājiena dalībnieki teica, ka tas, ko 2016. Gadā pirms referenduma solīja Brexit atbalstītāji, ir tālu no tā, par ko sarunas tiek vēstas pat laban. Daļa protestētāji saka, ka tagad balsotu citādi, ja zinātu Brexita patieso cenu. Daļa gājiena dalībnieki ir jaunieši, kas pirms diviem gadiem vēl nebija sasnieguši pilngadību un referendumā piedalīties nevarēja. Sapulcējušos parlamenta laukumā uzrunāja arī opozīcijā esošās Leiboristu partijas politiķis Londonas mērs Sadiq Hans.
This government is leading us towards...
Šī valdība mūs ved vai nu uz sliktu Brexit vienošanos vai pat ļaunāk uz izstāšanos bez vienošanās. Šīs divas iespējamības ir tālu no tā, kas tika solīts. Valdībai nav mandāta spēlēties ar mūsu nākotni. Meli, puspatiesības un maldināšana tagad nāk gaismā un britu tautas griba mainās. Ir pienācis laiks šo svarīgo jautājumu izņemt no politiķu rokām Westminsterā, ir pienācis laiks to nodot atpakaļ britu tautas rokās.
It's time it was returned to the British people.
Premjera Terēza May līdz šim noraidījusi aicinājumus rīkot vēl vienu jeb kāda veida referendumu saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, argumentējot, ka britu tauta savu nostāju pauda jau 2016. Gadā. Toreiz par izstāšanos nobalsoja 52%, bet par palikšanu Eiropas Savienībā 48% vēlētāju. Tomēr Londons un Briseles sarunas par abu pušu turpmākajām attiecībām pašlaik joprojām ir ieftrēgušas tādos jautājumos kā Īrijas un Ziemeļīrijas robeža un nākotnes tirdzniecības attiecības. Progress bija trūcīgs arī šīs nedēļas Eiropas Savienības samitā Briselē. Vienlaikus daudz pauž šaubas, vai britu referendums par Brexit vienošanos situāciju atrisinās vai padarīs tikai sarežģītāku. Aptaujas liecina, ka briti savā viedoklī par to, vai nepieciešama vēl viena tautas nobalsošana, ir sašķelti, apmēram puse uz pusi, līdzīgi kā pirms divu ar pus gadiem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.